Dacă este marți, firește că avem raportul de gardă și dacă avem raportul de gardă, este alături de noi și domnul dr. Marius Geantă, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină. Bine ați revenit!
Mă bucur că ne auzim și săptămâna aceasta și bun găsit tuturor!
Începem și astăzi cu o știre pozitivă, iarăși cu aceeași mențiune, cu rezervă, să nu ne entuziasmăm prea tare, dar iată, scrie raportul de gardă, citez, vaccinurile oncologice personalizate de tip lizat tumoral cresc semnificativ supraviețuirea în absența bolii la pacienții cu melanom rezecat în stadiul 3-4. Am încheiat citatul, e complicat, haideți să descifrăm puțin. De fapt, vestea bună aici este care?
Vestea bună ține de rata crescută a supraviețuirii, 95% la 3 ani, pentru pacienții care au fost diagnosticați cu melanom în stadiul 3 sau 4. Am vorbit și săptămâna trecută despre acest tip de cancer, în care intervențiile chirurgicale nu sunt nici recomandate, nu sunt nici eficiente și în care, deși soluțiile terapeutice s-au multiplicat în ultimii aproape 15 ani, începând cu anul 2010-2011 și vorbesc aici despre terapii țintite sau imunoterapii, în continuare e nevoie de alte soluții, de mecanisme de acțiune diferite pentru tratamente care să acopere aceste nevoi ale pacienților. Și sigur, melanomul este un tip de cancer aparte și nu doar pentru că se dezvoltă pe piele, dar și din alte puncte de vedere, din punct de vedere antigenic, din punct de vedere al severității bolii. Toate aceste elemente fac din melanom o prioritate în cercetare și fac din melanom o boală care se află tot timpul, să spun așa, în prima linie a inovațiilor. De altfel ne amintim că și imunoterapiile, de exemplu, au fost autorizate pentru prima dată având ca indicație melanomul. În această situație vorbim despre un nou tip de intervenție, vaccinurile, vaccin cu scop terapeutic, trebuie să spunem asta, nu sunt vaccinuri cu scop profilactic, așa cum știm noi că sunt în mod tradițional considerate vaccinurile, dar aici vorbim despre faptul că pe baza informației tumorale, ca să mă exprim în felul acesta foarte, foarte larg. Pe baza acelei informații sunt produse aceste vaccinuri care au un grad înalt de personalizare. Vaccinuri care au ca obiectiv activarea răspunsului imun al organismului, care astfel va lupta mult mai eficient, o arată cifrele de aici, împotriva melanomului. Datele, cum spuneam, sunt încurajatoare, vorbim despre supraviețuire de 95%. Sunt și niște limitări ale studiului, numărul de pacienți aproximativ 200, perioada de urmărire de 3 ani de zile, studiul este de fază 2. Sigur, ceea ce urmează, probabil urmează un studiu de fază 3 și urmează supravegherea pe perioadă mai lungă a acestor pacienți din acest studiu. De fapt, în acest studiu care își propune să evalueze vaccinul de tip lizat tumoral, asta explică explicația pentru această formulă, am dat-o mai devreme, ce anume înseamnă asta, dar în diverse combinații care implică și celulele dendritice pe un anumit braț. Aceste celule sunt parte din sistemul imun al fiecăruia dintre noi. Au un rol considerat nespecific, dar el este foarte important în dezvoltarea și în protecția față de apariția cancerului. Un alt grup a primit o combinație între vaccin și un factor de stimulare a granulocitelor, care face parte tot așa din sistemul imun al organismului, ceea ce încerc să spun, dincolo de detaliile foarte tehnice ale studiului, ale designului acestui studiu, este că se încearcă de fapt o intervenție pe mai multe paliere ale sistemului imun. Nu e o ecuație simplă și nu e o ecuație cu o singură necunoscută, aceasta care pune în evidență rolul sistemului imun în declanșarea și în tratarea eficientă a cancerului. E cred, un mesaj foarte important. Ne uităm cu atenție la aceste rezultate și avem încrederea că studii ulterioare vor duce și la înregistrarea acestui vaccin și utilizarea lui pe scară mai largă.
Am o întrebare care, evident, s-ar putea să fie total greșită. Nu putem face o paralelă între aceste vaccinuri personalizate împotriva cancerului și terapiile celulare CAR-T, de exemplu. Vorbeam săptămâna trecută despre același tip de cancere, nu? Solide, până la urmă.
Terapiile CAR-T presupun modificarea celulelor T propriu organismului, modificarea lor genetică și reactivarea lor pentru a lupta împotriva cancerului. Vaccinul nu folosește elemente ale sistemului imun, așa cum e cazul terapiilor CAR-T, ci se folosește de informația antigenică a tumorii pentru a determina activarea sistemului imun. Esența între cele două elemente este, da, activarea sistemului imun și, dacă vreți, deblocarea lui și al face să recunoască din nou cu eficacitate crescută celulele canceroase.
Dar dacă scopul este același, sigur că da, diferă mijloacele, metodele, ele nu pot fi folosite împreună, nu sunt complementare?
Cred că e puțin cam de vreme să ne gândim la asta. Teoretic se poate, dar așa cum sunt concepute acum studiile clinice, suntem încă prea de vreme și încerc să explic lucrul acesta. Dacă vorbim despre vaccinuri terapeutice, nu a fost încă niciunul autorizat pentru a fi folosit. Deci, un studiu clinic care le-ar include ar trebui să, și care s-ar uita la o posibilă combinație cu terapiile CAR-T, ar trebui să includă tipuri de cancer și pacienți tratați deja cu terapii CAR-T. Ori, în situația asta sunt încă puțin pacienți la nivel global, pentru că utilizarea pe scară largă a terapiilor celulare de tip CAR-T este încă la început. Sigur că sunt nevoi încă și la pacienții tratați cu aceste tipuri de terapii, pentru că nu toți răspund. Și da, din punct de vedere teoretic are sens, pentru că, așa cum spuneam, sistemul imun are mai multe paliere și, iarăși, din punct de vedere teoretic, e important ca să poată să fie țintite mai multe dintre aceste paliere pentru a crește eficacitatea intervenției terapeutice, dar încă suntem în faza preclinică, de fapt.
Doar că mă gândeam așa dacă n-am putea de la început să gândim cele două abordări.
Da, din punct de vedere teoretic, ele există și au fost descrise, numai că sunt acești pași care țin foarte mult de reglementare și de accesul la terapii, care împiedică în acest moment cel puțin pe gândirea aceasta clasică a implementării studiilor clinice, împiedică momentan începerea studiilor. Poate și asta este o discuție care se poartă deja de ani buni și la nivelul FDA și la nivelul Agenției Europene a Medicamentului. Poate avem nevoie de tipuri diferite de studii clinice care să permită mai repede genul acesta de abordări inovatoare, dar ce e important este ca tot timpul interesul pacientului și binele pacientului să primeze.
Am înțeles. Detaliile pe raportul de gardă. Mergem mai departe și vorbim despre un alt studiu care spune așa, citez, remisiunea diabetului zahară de tip 2 prin scăderea în greutate reduce riscul de boli cardiovasculare și renale. Iarăși, e ceva nou? Absolut?
Nu e ceva nou. Și acesta este și motivul pentru care am selectat această știre. În primul rând pentru a da acest mesaj care este foarte, foarte important, și anume că scăderea în greutate are efecte favorabile pe controlul diabetului zaharat, putând duce chiar la remisiunea diabetului zaharat. Este foarte important. Iar remisiunea diabetului zaharat poate fi pusă în legătură cu riscul mai mic de boli cardiovasculare și de boli renale. Este genul de flow logic pe care noi îl știm din primii ani de facultate, numai că nu tot timpul îl luăm în seamă sau nu tot timpul vedem atât de clar acest tablou. Oricum l-am privit de la stânga la dreapta sau invers, lucrurile sunt foarte clare. Și anume că, de fapt, dacă ne uităm la diabetul zaharat, Ce ne interesează foarte tare este cum scădem riscul de boli cardiovasculare și renale. Și la fel, la capătul celălalt, este cum putem să reducem probabilitatea de dezvoltare a diabetului sau zaharat sau să controlăm, și aici avem componenta aceasta de scădere în greutate. Invers, dacă ne uităm din perspectiva obezității, trebuie să înțelegem că e mai mult decât o problemă de estetică. Este o problemă, de fapt, care aduce riscuri și de aceea e important să, și am mai vorbit despre asta în săptămâna din urmă, să avem intervenții preventive care să ducă la menținerea unei greutăți normale sau la scăderea în greutate, tocmai pentru că implicațiile medicale sunt evidente. Cred că sunt niște mesaje clare și importante pentru cei care ne ascultă. Din păcate, sunt mulți oameni care au greutatea mai mare decât ar trebui. Sunt multe persoane care suferă de diabet zaharat și la fel de boli cardiovasculare și renale. Dintr-o altă perspectivă, e puțin straniu că, nu știu, se depune atât efort pentru a demonstra încă o dată lucruri evidente.
Da,
și chiar nu exagerez când spun că sunt lucruri evidente. Sigur, aici poate mai sunt nuanțe, pentru că, sigur, articolul citează, de fapt, o publicație din Diabetologia, altfel o revistă extrem de bine cotată în lumea diabetului zaharat. Sigur, sunt elemente, cifre, rate, perioade de timp, numărul de kilograme care au în minus sau în plus pentru persoanele respective e absolut în regulă, dar nu văd niciun element de noutate pe fond sau ceva care ar putea să ne aducă să ne conducă spre o înțelegere diferită, spre elemente noi sau, eu știu, abordări, dacă vorbim despre combaterea obezității, eu știu, abordări inovatoare. Dar, cum spuneam, pare un paradox. Pe de o parte, sunt lucruri evidente, dar pe care puțini oameni le știu, inclusiv medici, le pot pune atât de bine în context. Iar, pe de altă parte, este acest efort al cercetătorilor care poate ar fi mai bine să fie dus în altă direcție.
Raportul de gardă.
Tot despre diabet va fi vorba și în continuare, pentru că, scrie raportul de gardă, episoadele de hipoglicemie la conducătorii auto cu diabet, depistate înainte de apariția simptomelor cu ajutorul inteligenței artificiale, firește. Asta mi se pare o veste foarte bună, pentru că un episod din acesta, mă rog, cum să spunem, medical, în timp ce conduci, poate fi fatal uneori.
Da, așa este. Așa este. Și vorbeam anterior despre obiectivele sau care ar trebui să fie prioritățile pentru un management mai bun al diabetului zaharat și am vorbit despre complicațiile cardiovasculare, renale, neurologice, dar în același timp controlul glicemiei reprezintă un element important. El este în relație directă cu administrarea tratamentului, mai ales a terapiei cu insulină, iar aceste variații care pot să ducă la episoade de hipoglicemie, după cum spuneați, în funcție de contextul social în care se află persoana respectivă, poate să aibă implicații dintre cele mai grave, cum ar fi atunci când persoana respectivă se află la volanul unei mașini. De aceea e important ca aceste episoade să fie recunoscute cât mai timpuriu, în mod tradițional, bazându-ne pe semiologie. Astfel de episoade sunt relativ ușor recunoscute de către pacienți, mai ales după ce trec de vârsta copiilor, când sunt adulți. Apare, sigur, senzația de slăbiciune, apar transpirațiile, starea de agitație care precede apariția simptomelor mai grave. La fel, aparținătorii unor pacienți cu diabet zaharat mai ales dacă stau o lungă perioadă de timp în preajma acestora, încep să recunoască aceste simptome, dar vedeți, deja vorbim despre un moment în care simptomele încep să apară. E important ca momentul acesta al detecției episodului de hipoglicemie să fie înainte de apariția simptomelor și asta se poate cuantifica acum prin monitorizarea nivelului glicemiei, prin aceste sisteme de monitorizare continuă, nivelului de glucoză din sânge, sisteme care se folosesc, îndrăznesc să spun, chiar pe scară largă și în România, la persoanele care au nevoie de terapie cu insulină. În acest studiu au fost implicate 30 de persoane care sau de la care au fost colectate date prin acest sistem de monitorizare continuă a glucozei și, sigur, pe baza unui algoritm bazat pe inteligență artificială, au putut să fie mai bine înțeles acest pattern, dinamica modificărilor glicemiei și care ar fi momentele optime în care să se intervină. Cei 30 de pacienți au fost nevoiți să conducă o mașină automată pentru 20 de minute, au fost însoțiți tot timpul de un medic și s-au măsurat aceste date atât atunci când glicemia era normală, dar și când erau în stare de hipoglicemie. Și sigur au fost monitorizate date care țin de felul în care persoana respectivă conduce mașina și ulterior au fost analizate elemente care țin de mașina în sine, pedala de accelerație, pedala de frână, felul în care își modifică postura corpului, mișcările capului, privirea și așa mai departe. Extrem de interesant și de altfel studiul a fost publicat în New England Journal of Medicine Artificial Intelligence, ceea ce cred că reprezintă în sine o garanție și un element de creare a încrederii.
Raportul de gardă scrie că în studiu au fost înrolați pacienți cu diabet de tip 1. Are importanță tipul de diabet? S-ar preta și la pacienți cu diabet de tip 2?
Răspunsul e da, la cei care au tip 2, dar au nevoie și de tratament cu insulină. În general, tratamentul cu insulină este asociat cu episoadele de hipoglicemie, iar tipul 1 de diabet este în sine asociat cu aceste variații considerabile ale glicemiei. S-a pornit probabil cu pacienți cu diabet de tip 1 tocmai pentru a merge în zona în care este cea mai mare nevoie și sigur pentru a avea și un lot cât mai omogen din punct de vedere medical.
Și ultimul subiect la care ne oprim astăzi se referă la persoanele care sunt mai active seara, pentru că iată ce spune un studiu recent publicat în revista Journal of Sleep. Un studiu condus la Universitatea Göteborg din Suedia. Aceste persoane care sunt mai active seara decât dimineața au un risc mai mare de evenimente cardiovasculare și calcificare arterială. Practic, de ce se întâmplă lucrul ăsta?
Am vorbit de-a lungul timpului de mai multe ori despre cât de important este somnul din perspectiva menținerii stării de sănătate și cât de subestimat este somnul, durata și calitatea somnului ca factor protector pentru sănătatea noastră și din acest punct de vedere, cu toate că de-a lungul timpului au fost destul de multe publicații care arătau în ce măsură ritmul circadian, mi-amintesc că am discutat acum câțiva ani și despre acordarea unui premiu Nobel
sigur, da. Da.
Pentru studii în acest domeniu. Cu toate acestea, ritmul circadian, calitatea somnului nu sunt atât de mult pe cât ar trebui parte din, înțelegerea bolilor și mai ales abordarea în practică și din punct de vedere medical și mai ales din punct de vedere preventiv. Ritmul somn vechi este reglat ancestral și sunt extrem de multe elemente care îl determină și aici sunt factori care țin de sistemul nervos, sunt factori care țin de reglarea hormonală, sunt factori de mediu implicați în reglarea somnului și atunci de la sine înțeles că orice perturbare de oriunde ar veni a ritmului circadian poate să aibă un impact asupra stării de sănătate. Acum nu suntem două persoane la fel, nici din acest punct de vedere și sigur unele persoane poate sunt mai active dimineața, altele sunt mai active în a doua parte a zilei, dar ceea ce surprinde studiul este acea situație în care ritmul circadian este perturbat sau schimbat substanțial, adică dacă persoanele sunt mai active seara decât dimineața, asta implică un risc mai mare de evenimente cardiovasculare, sigur și calcificare arterială, care înseamnă de fapt transformarea plăcilor de aterom, depunerile de colesterol de pe artere, transformarea prin depunerea de calciu în plăci consolidate care prezintă un mare risc pentru apariția evenimentelor cardiovasculare de tip infarct. De aceea este foarte important, mai ales la persoane care se prezintă cu simptome cardiovasculare, cu boli cardiovasculare, devine din ce în ce mai important să luăm în calcul și acest factor împreună cu ceilalți factori de risc pe care îi știm pentru bolile cardiovasculare, factori care țin de comportament, dar și factori genetici explicați din ce în ce mai bine în ultimii ani.
Exact cum spuneți, am impresia că în ultimul timp somnul este foarte afectat, de fapt calitatea somnului este foarte afectată pentru că avem la dispoziție foarte multe alte preocupări, inclusiv dispozitivele acestea pe care le folosim până târziu și sigur că da, cred că asta este și în măsură să ne schimbe cumva obiceiurile, ceea ce iată că nu e chiar bine. Cu toate astea, sigur, știind toate astea, cred că totuși rămâne important să fim conștienți că normalul înseamnă să dormim noaptea până la urmă.
Da, între 7 și 9 ore, ideal, și să fim conștienți de câte ori sau în momentul în care afectarea duratei și a calității somnului e persistentă, sigur, nu trebuie să fim îngrijorați dacă într-o săptămână sau două, somnul este modificat, asta se poate întâmpla, dar pe termen lung ar trebui să ne îngrijoreze, trebuie să ne facă să ne punem întrebări și să căutăm și răspunsuri. Eu aș mai completa, pentru că n-am mai menționat asta, cred, de două sau trei ediții. Este datele din acest studiu, exact, da. Se referă la Guilt-Gate Biobank din nou. Și cred că merită să spunem lucrul acesta. În momentul în care auzim despre UK Biobank, ne putem gândi, sigur, la genetică, nu greșim. Ne putem gândi la biologie moleculară, iarăși nu greșim. La date medicale, nu greșim. Numai că aici, iată, sunt date despre calitatea somnului, durată, absența insomniei, cuantificarea oboselii extreme, sunt elemente, da, extrem de interesante, parte din UK Biobank. Deci cred că ar trebui să privim lucrurile într-un sens mult mai larg. Sigur, nu ne ajută termenul în sine și bio și bank în același cuvânt. E destul de restrictiv, dar da. Cred că e și unul din scopurile discuțiilor noastre din fiecare săptămână să atragem atenția asupra unor concepte de acest fel care, iată, vin de fapt foarte aproape de noi, de viața noastră de zi cu zi și de, cum spuneam mai devreme, setările ancestrale pe care le avem.
Da, și apropo de biobank și de genetică și de genomică și de toate lucrurile astea, nici nu e de mirare, pentru că de fapt ați făcut referire la premiul Nobel pentru studii în sensul ăsta în 2017, dacă nu greșesc. Până la urmă, premiul Nobel a recompensat tocmai descoperirea acestor mecanisme celulare, moleculare, de fapt. Da? E vorba și despre o genă care reglează somnul. Deci, totul are legătură.
Cred că e un mesaj foarte important acesta, și anume că da, fiecare genă are propriul ceas și la fel există ceasul biologic la nivelul celulelor. Nu există doar un ceas biologic al organismului pe de-a întregul. De aceea și din fericire e extraordinar că lucrurile stau așa. E nevoie de fapt de alterarea multor mecanisme sau ceasuri de acest fel la nivelul organismului pentru a produce o disfuncție majoră a întregului organism. Ăsta cred că e un mesaj important. Pe de altă parte, n-ar trebui să ne bazăm întotdeauna pe faptul că avem multe bariere de apărare, pentru că niciodată nu știm numărul lor.
Da, n-ar trebui să ne simțim în siguranță dacă știm că, mă rog, trebuie să distrugem mult ca să ajungem într-o stare de alertă. În fine, detaliile sunt pe raportul de gardă, ca de obicei, toate subiectele sunt pe raportul de gardă. Interviul integral va fi pe raportul de gardă și pe site-ul Radio România Cultural, pe pagina de știință. Mulțumesc foarte mult, domnule doctor Marius Geantă, ne reauzim săptămâna viitoare.
Mulțumesc și eu și pe săptămâna viitoare.